Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+. Plus.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt når jeg ikke tenker over hvordan jeg fremstår, det jukk. Kroppen min bare blir glad.
Gutta.
Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Mitt navn Siri Kristiansen. Jeg skal de neste to timene prøve å hjelpe deg så godt jeg kan med de tingene som måtte være vanskelig I livet ditt akkurat nå. Det skal jeg ikke gjøre alene. Hvert øyeblikk så får jeg Espen Lind og Ingeborg Bratland ved min side. Men før de kommer så tenkte jeg at du og jeg skulle ta en liten prat. For du kanskje så heldig, eller noen vil si uheldig, at du nå på vei inn I, eller på vei ut av en vinterferie, alt ettersom hvor du befinner deg I landet. Selv har jeg hatt vinterferie, og vært på en tømmerhytte oppe på Vinstra I dagesvis, gått rundt I ullstilong, så drukket rødvin rett fra pappkartongen, og egentlig kost meg hjel med korte langrennsturer og ganske slake slalomturer. Det det jeg klarer å prestere med planker på beina. Det jeg synes mer spennende på en måte med ferier, jo at det en slags test på forholdet. Det sånn at når du drar på ferie med kjæresten din, at forholdet blir bedre? Det vil jeg si at det er positivt. Det vil si at bare det hverdagen, mas og tjas og logistikk som står I veien for kjærligheten, men straks man får tid sammen, man får senka skuldra, man får lagt bort PC-en på en måte, så tenker man sånn, å det deg, herregud, det liker jeg jo egentlig veldig, veldig godt. Det hadde jeg nesten glemt, du jo et fantastisk menneske. Nå husker jeg hvorfor jeg valgte deg, og det deg jeg skal dele livet mitt med. Det jo fint, men så kommer hverdagen igjen, og så glemmer man det litt, ikke sant? For det står ting I veien, det en middag som skal lages, og noen folk som skal på fotballtrening og så videre, og så forsvinner den lille oppenbaringen man får I ferien av at man jo faktisk elsker det menneske man sammen. Det derimot sånn at det eskalerer I ferier, så vil jeg ikke si at det helt håpløst, alt håp ute, men det en dårligere indikasjon på hvor man egentlig står. For jeg tror ikke sånn I hverdagen så har man nesten ikke muligheten til å ta inn over seg om hvorvidt man på riktig sted, med riktig folk og så videre. Så hvis du nå på vei ut av en vinterferie, eller på vei inn I en vinterferie, og du har hatt det helt forferdelig, eller gruer deg til å tilbringe tid med den du sammen med, det en liten varsellampe som burde ringe da. Hvis du ser opp liksom fra kaffekoppen, endelig kanskje sovet litt lenger enn du har gjort de siste månedene, og du gløtter opp på han fyren eller hun dama, og tenker, åh, det deg, ja. Jeg orker så vidt å se deg de få timene jeg rekker midt mellom all logistikken ellers, og nå skal vi sitte her på en hytte, og være sammen, 24 timer I døgnet I dagvis, og herregud, jeg kan ikke vente på å komme meg ned igjen fra den fjellsiden her. Da vil jeg egentlig si at du ikke liker dette mennesket så godt, du bare har ikke tid til å egentlig tenke så mye over det I hverdagen, men når man først ferie, da har du tid til å tenke over, nei, jeg valgte feil, dette burde jeg gått ut av for mange år siden. Men det kan jo også hende at man så sliten etter mas og tjas de siste tiden, at man ikke orker å se at kjærligheten der. Så jeg sier ikke at selv om du nå på vei et sted og gruer deg, eller du på vei fra et sted og hatt det egentlig litt sånn kjipt, vært mye krangling og sånn, så kan det fortsatt hende at det håp der, altså. Jeg bare sier at prøv liksom å bruk fritida til å gløtte opp fra kaffekoppen, se på den som sitter på andre siden av bordet og tenk sånn, tenk om du får en god følelse sånn, åh, det deg! Eller får en sånn, åh, det deg! Det kan være egentlig en, det noe av det mest spennende spillet du kan gjøre I en ferie. Legg bort kortstokk og brettspill, og bare gløtte over kaffekoppen, så skal du se at det der det spennende, mest spennende spillet du kan ha I ferien. Nå kan det hende at du ikke har noen partner engang, og du på vei opp eller ned fra et fjell og tenker, åh, hvor blir min livspartner av? Eller du tenker, herregud, så glad jeg for at jeg ikke har livspartner. Jeg skal være alene resten av livet. Det det beste jeg vet. Jeg aner ikke. Jeg aner ikke om du på vei til ferie, fra ferie, eller kanskje ikke du har ferie I det hele tatt. Men har du det, så bruk ferien godt. Hvil, sov, gå I de klærene du finner. Det I hvert fall det beste jeg vet. Det beste jeg vet jeg dra på en hytte. Bruk de klærne som på hytta. Altså, da jeg I zen. Det noe av det aller, aller beste jeg vet. Vi tar imot problemer her I dag og hver eneste dag, og vi prøver å løse dem så godt vi kan hver eneste helg fra 9 til 11 for lørdager og søndager, og det trenger ikke å handle om partner, det trenger ikke å handle om barn, det kan handle om naboen eller sjefen eller vennen din, eller det kan være praktiske problemer også, det kan være, altså jeg får ikke det panelet til å sitte. Kan det stemme at det bare skal limes og ikke brukes spiker? Det lov å spørre om det, for det hender jeg kan svare, eller at jeg kan innhente den informasjonen jeg trenger for å hjelpe deg.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Og nå har jeg fått på plass helgens gode hjelpere, som artist, låtskriver, produsent Espen Lind, og folkesær, folkemusiker Ingebjørg Bratland, og sammen, god dag forresten.
God dag. God dag.
Ja, før jeg går her. Dere driver og reiser rundt nå med et salmeprosjekt til alle tider. Kan ikke dere bare to ord om det? Så folk slipper å sitte og google underveis hvis de usikre.
Ja, du, det rett og slett en konsert der vi har tatt gamle salmer fra salmeboka og komponert helt ny musikk til de tekstene. Ja. Som vi da framført av... Selveste Ingebjørg Bratland på vokal.
Hva gjør du underveis?
Jeg spiller gitar og tar en liten trall innimellom meg også.
Multikunstner
er
du.
Ja. Det som jeg har liksom laget musikken da, så det Ingebjørg som framfører den.
Ja. Så dere reiser rundt sammen, har skjønt. Det bare I Nord-Norge?
Hele Norge med meg.
Ja. Ja. Vi starter neste uke I Geilo og så til Bergen, og så tar vi Nord-Norge og Østenlandet, og vi tar hele Smæla. Ja,
hele Smæla.
Og da reiser dere rundt sammen, har dere liksom sånn god gammelast turnébuss, eller?
Jeg tror det blir mye rart, faktisk. Det blir både buss og bil og fly og forrige, men vi var på en liten runde fyrhjula, og da testet vi til og med tog.
Ja, tenk på det.
Og så når du reiser sammen, det problemfritt?
Ja.
Ja, det vil jeg si. Det ganske røddig. Ja. Vi jo en, det jo en kirketurné, så det foregår jo I relativt dannede former.
Ja. Blir det aldri pinlige pauser, liksom? Eller den må jo ha blitt kjent?
Det blir ingen pinlige pauser med Ingebjørg Bratland. Det, hun har kallet navnet Radio Bratland. Ja. Den kanalen går sender hele tiden.
Den sender hele tiden, faktisk. Så det ganske uproblematisk. Det ikke mye stille.
Nei, men hender at Espen får sagt noe, eller det stort sett deg, Ingeborg?
Ja, men jeg har funnet ut av det nå at jeg hever 98% og han to, eventuelt 95 og du 5, og det 5% han og hans, der han får sagt noe, da må han lære litt å komme.
Eller det sånn, nei, men skal vi sette I gang, Ingeborg?
Ja, det sånn. Ja. Han den ordentlige, så han får med roer oss I land.
Vi utfyller hverandre på en god måte, tenker jeg. Det en god måte å si det på.
Har du alltid den rollen, eller det at Ingeborg så mye at du har resignert, gikk og prøvd noe, liksom?
Nei, det nok en rolle jeg ofte faller til. Jeg holder meg litt I bakgrunnen, så jeg han som liker å ha litt sånn orden og struktur på ting. Så Ingebjørg mer ut og...
Det litt mer kokos.
Ja. Det deilig for deg å ha en som holder deg litt rann
I øra. Ja, det egentlig veldig bra. Nå var vi på en, som sagt, en runde fyrhjul, og da følte at da var jeg jo litt mer ordentlig.
Ja, du var det. Ja. Du oppførte deg veldig bra.
Men når du reiser sammen med Odd Nordstoga rundt da, hvem det mer kniving om oppmerksomheten da, eller får hun der også, 95?
Nei, faren der jo faktisk, det. han liksom litt av og til, han bruker litt tid på å få sagt ting, så da bare skyter jeg for alle han hever, så får jeg sagt ganske mye.
Han ikke noe pratmaker.
Nei, han ikke det.
Nei. Dere, jeg lurer på en ting før vi skal sette I gang og hjelpe andre. For nå det jo liksom andre folk det gjelder. De har sendt inn problemene sine hit til meg, og så skal vi hjelpe dem. Men da vet jeg at det mange som liker å vite litt sånn hvilken plattform dere står på sånn, I livet. Bor du på hybel med 4 katter, eller gårdsbruk med en mann og en elsker, eller hvordan står det til der liksom?
Åh, det hørtes veldig flott ut, det sa jeg egentlig da. Men nei, jeg bor i en, altså, jeg bor i en leilighet som jeg har akkurat flyttet til nylig. Mm-hmm. Jeg har ikke katter og ikke barn. Så der bor jeg og gjør akkurat som vi i Norge vi.
Ja, første leilighet du eier?
Nei, nei den tredje.
Tredje, ja. Mm-hmm. Du får hoppe litt rundt.
Jeg hopper litt rundt, ja. Rett og slett. Mm. Du vet, når du har turnert egentlig siden du var 5 år gammel, så er du ikke, du klarer ikke helt å bude deg inn en plass. Men jeg håper jeg blir den jeg har funnet nå lenge.
Ja. Og du da, Espen?
Du, jeg bor i et hus ute på bygda, ute i Son.
Ja, det gjør jeg også.
Ja, ja. Bra plass.
Ja.
Oslofjordens perle, som jeg liker å kalle den.
Absolutt, ja. Det er Sørlandet, bare rett ved Oslo.
Det er akkurat det jeg sier til folk også. Ja. Ja. Der bor jeg. Jeg har et hus med stor hage og samboer og barn og hund.
Hva slags hund?
En engelsk toy terrier.
Ja. Legg merke til at jeg ikke bryr meg om kone eller barn. Nei, rett på veldig bra. Hund,
veldig, det er, men det er helst, ja.
Fertlattisk veldig bra. Ja, man, bare går, man må gå og være videre, orker ikke å snakke om det. Mest har jeg lyst til å snakke om Son, fordi vi jo elsker det stedet. Ingeborg må bli med, flyttet.
Jeg hører da ganske mye ut i Son, for at Espen er jo studio sitter. Mm. Så jeg tar ikke toget til Son mange ganger. Det er veldig fint i Son. Det er det.
Ja. Ja. Nok reklame for Son. Vi skal herfra ut altså, hjelpe deg med de problemene du måtte ha. Så hvis du ikke har sendt inn enda, så send det til min mailadresse, som er sirialfakrøllradionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal ta dagens første problem, som lyder altså som følger. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg og min samboer er begge i 30-årene. Vi har vært sammen i 6 år, og det var litt trøblet i starten, mye usikkerhet og slikt, men de siste 4 årene har ting vært supert. Utenom nesten hver gang vi drikker da, sammen. For 8 av 10 ganger så blir jeg i kranglehumør og lager dårlig stemning. Og dette har jo ført til, at hver gang det er alkohol i bildet, så endres oppførselen hans også, fordi han blir mer på vakt og bare venter på at det skal smelle fra meg. Og dagen etterpå så er han veldig skuffet over meg og irritert, mens jeg sitter der og fyller langt oppover øra og klarer ikke å forstå hva som er grunnen til at jeg blir sånn. Hvorfor blir jeg drunkzilla? Vi har det jo så bra sammen i edru tilstand, vi snakker om hus og barn og giftermål og hele pakka. Kan dere flinke, kloke folk være så snille og forklare meg hvorfor det blir sånn, og hvordan jeg kan slutte med det? På forhånd tusen takk, Trine. Og hun sier at det er ikke noe brennvin inne i bildet, det er bare rusbrus, vin. Og når hun drikker med andre, altså venninne sine og sånn, så blir det ikke sånn, det er bare med han. Er dette noe du kan kjenne igjen, liksom?
Ja. Nei, men vanskelig, for at jeg tenkte da kanskje du kanskje bare må enten drikke mer.
Ja.
Eller mindre.
Ja, eller mindre. Ja, men enten mer, for at da blir du kanskje mer vant til det, så kanskje du da finner ut en slags måte å
oppføre
det på i den tilstanden. Mhm. Det synes jeg høres mye artigere ut enn å drikke mindre.
Men skal hun øve sammen med han da, eller øve på egen hånd, sånn at hun, når hun har blitt ordentlig god på å være full, ja, så slipper hun på en måte han ut av buret?
Ja, men hun må nok øve sammen med han.
Ja. 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 Du synes det var et kjempedårlig...
Jeg synes jeg stiller meg litt tvilende til rådet. Det går dårlig når jeg drikker. Hva bør jeg gjøre? Du bør drikke mer. Men...
Jo, men det er jo det vi gjør på øvelseskjøring med bil. Altså, alt man er dårlig på, må man gjøre mer.
Ja, øve på.
Ja, må man det? Jeg er usikker på om... Fordi at her blir jo det å drikke sammen med samboeren sin blir på en måte fremstilt som en ting som man må gjøre. Det er knek man må over. Mm. Det er jo altså, er det et alternativ da, bare hvis man alltid blir gæren i fylla la med kjæresten sin, og bare kanskje ikke drikke la med kjæresten sin?
Ja, men gå på fest uten å drikke, eller slutte å feste sammen, for det er det jo mange par.
Det
er
nei,
jo...
det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er noen løsning å slutte å feste sammen. Altså, hvis man er et par, så må man jo gjøre ting sammen. Men blir man gæren i fylla, så må man jo ta konsekvensen av det. Eller?
Ja. Men hvorfor skjer det der? For jeg har jo lagt merke til det. Altså, alle har et sånt vennepar som krangler i fylla, på en måte.
Ja.
Og man kan også kjenne på selv det der, man har kanskje møtt hverandre på fest og synes at han er så utrolig charmerende, men i det man blir sammen, synes han alt han gjør i fylla er irriterende. Mm. Og at man bare flau og blir sjalu. Og...
Ja.
Det er jo ikke så uvanlig. Og Trine her nå, hun vil jo slutte med det, i hvert fall.
Ja.
Det er jo et skritt.
Ja, hun vil slutte med det, det er sant, ikke sant? For at hun hever det litt vondt dagen etterpå.
Ja. Han er irritert, hun er lei seg.
Og hun er ikke sånn, la meg andre i fylla.
Nei, hun blir ikke irritert på venninnene sine. Kan det være noe han...
Da må du rett og slett kanskje eventuelt kjøre den. Jeg har et vennepart som kjører den pakka, at det er bare ikke drikk sammen. Ja. At hun bare fyrer av gårde med vennene sine, og så er det liksom hvite aftener med kjæresten. Kan det at det blir da...
Men må han også i sympati da sette på seg flaska, eller kan han...
Jeg tror ikke, det blir ikke det veldig vanskelig hvis, da må vel kanskje begge to gjøre det.
Ja, så de må kjøre hvitt sammen.
Ja.
Og alkohol hver for seg.
Vel, ja, det høres vel nesten sånn.
Ser du, det er bare å drikke bare enda mer. Få mengdetrening. Sammen.
Ja. Ok, her er det to veldig forskjellige veier å gå, Trine. Du kan enten ha mengdetrening, altså drikke mye mer ja. Sammen med typen din, og se om du blir flinkere på det.
Ja.
Eller så må dere slutte å drikke når dere er sammen. Og da er det kanskje greit at begge setter fra seg flaska, og så kan dere heller ha det morsomt hver for dere. Jeg sier ikke at dere ikke kan ha det morsomt sammen uten flaska, men akkurat det der drikkinga må dere kanskje sette litt på hylla. Og så kan du jo ta en runde også med deg selv på hvorfor skjer dette? At med en gang man er kjæreste med noen, så er alt kjæresten gjør i fylla bare irriterende. Kan det hende du skal ta en runde på det? Kanskje du er sjalu, eller er noe han gjør som gjør at du er usikker på han?
Noe
eller?
Underbevisstheten, vet du. Det er jo typisk at det bare dukker opp.
Det kommer fram når du drikker. Ja, så kanskje det her er noe hun irriterer seg over til daglig, men liksom hennes bevissthet sin glatte over det til daglig. Og så bobler det opp når du drikker.
Ja, kanskje må gå litt grundig inn i seg selv og tenke litt om det er et eller annet som ligger der og irriterer, som bare bobler ut.
En stein i skoen, liksom.
Ja, ja. Kanskje er der hun skal ha mengdetrening, bare krangle mer med han i edre tilstand, sånn at når de drikker så er det...
Da ferdig. Karplansj.
Ja, det er ferdig.
Ja, det var ikke så dumt.
Ja. Dere kan dere også prøve å krangle litt før dere begynner å drikke, sånn at når dere begynner å drikke så har dere egentlig hyggelig, for dere er ferdig med de greiene der. Kjenn litt på det. Hvor er steinen i skoen sånn ellers i uka? Og finner du ikke den steinen, ja, så må du kanskje la flaska stå.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Nå skal vi hjelpe en som kaller seg for Ane, folkens. Hun skriver, «Hei, jeg, Ane og bestevennen Tina har vært bestevenner helt siden første klasse på barneskolen. Men det er et problem i vårt venneforhold, og det er at Tina alltid forteller de tingene vi har snakket om til moren sin. Jeg har mange ganger vært klar over at dette skjer, da moren hennes ofte hintet til situasjoner som jeg vet at jeg bare har fortalt til Tina. Den ene gangen gikk det så langt at graviditeten til en tredje venninne ble avslørt på grunn av moren til Tina. Men jeg har ikke gjort å ta tak i dette tidligere, for jeg vet ikke hvordan Tina vil reagere. Men nå har det seg slik at for noen uker siden så gjorde jeg noe litt sykt på fylla, og etterpå så konfronterte jeg Tina med at hun hadde fortalt dette videre til noen. Eller jeg spurte da, og da svarte Tina at ja, det har jeg. Jeg har fortalt det til moren min. Da ble jeg naturligvis så irritert og sa frem dette. Og dette likte jeg ikke, og dette var ikke greit, og dette måtte hun ikke gjøre neste gang. Men da gikk Tina i forsvarsmodus og presterte å si ja, men du sa det jo til flere andre også da. Men selvfølgelig, jeg må jo få bestemme selv hvem jeg deler mine ting med. Det er mer naturlig for meg å dele med venner på samme alder enn en dame i 40-årene. Dette prøvde jeg å forklare til Tina, men hun avsluttet samtalen med at dette her gidder jeg ikke å diskutere, og nå har vi ikke snakket sammen på over 2 uker. Skal jeg vente med å ta kontakt frem til Tina eventuelt gjør det, eller skal jeg ta kontakt først? Altså det Ane lurer på her er jo om hun skal kontakte Tina, eller om hun bare skal sitte og vente.
Åh, det er null kontakt. Det er bare ikke å ta kontakt. Det der er for dårlig.
Ja, selv om mange års vennskap går i vasken.
Ja, det er bare å legge på lokket og si ha det bra og god jul.
Ja.
Ja.
Og hadde du også gjort det, Espen? Eller er det jentete dette her, eller?
Da er du bare ferdig med det da.
Ja, så jeg har ikke lyst til å si at det er jentete, men det er en sånn, det her er en litt en sånn, men jeg føler at kanskje det her er en sånn problemstilling som oftere vil dukke opp i forhold mellom veninner mer enn mellom kompiser.
Ja.
Jeg klarer ikke helt å leve meg inn i situasjonen. Men jeg skjønner godt at hun blir irritert over at veninner går og deler alle slags hemmeligheter med mora si.
Ja.
Det må jo være en uting.
Ja, for vanligvis er det sånn at vi ser på sånn, ok, jeg skal ikke si det til noen, men jeg sier det til kjæresten. Det er jo sånn typisk, sånn, selv om det er hysjers, så sier man det til partneren sin. Men mora, den er også litt ny for meg.
Ja, ja, for du introduserer hemmeligheten i et helt nytt alderssegment, der den hemmeligheten kanskje ikke har noe å gjøre.
Ja,
veldig spesielt.
Ja, det er litt rart.
Men er alderen her 12 år, eller...
Nei, jeg håper ikke de er 12.
Det var jo noe graviditet ute.
Ja, det var det. Og noe fylla og noe greier, så la oss håpe at de er...
Hvertfall 15, liksom.
Ja, ok, da er det... Ja. Det, i alle fall, hvis det er fra byen, så er det i alle fall 15.
Ja.
Ja, nei, men nei, jeg synes det var veldig spesielt. Veldig rart å gå til mor sin.
Ja. Men dette har, altså, Ane har jo aldri konfrontert Tina med dette tidligere. Dette er jo Tina holdt på med gjennom hele oppe. Hun er vant til at det er sånn. Hun går og snakker med mammaen sin, ikke sant?
Ja.
Og når Ane aldri har sagt fra seg litt, at første gang du sier fra, så er det kroken på døra.
Da er det eventuelt, da, ja, ikke sant? For hun hadde jo konfrontert henne. For hvis det eventuelt så kan han jo ta kontakt da, og så si at du er slit veldig med dette, at du prater så mye med mor din.
Ja.
Kanskje det må du slutte med.
Mm.
Ellers så kan vi faktisk ikke være, ha så tett relasjon lenger.
Ja.
Ja, jeg ville sagt det. Strekk ut en hånd og si liksom, det her er for dumt, men ja. La oss nå... Vi har vært venner i så mange år. La oss nå, det her er problemet, sånn er det. Det her synes jeg ikke er noe ålderlig at du gjør, men det er for dumt at vennskapet skal gå i dass.
Ellers kan hun bli veldig god venninne med mora, da. Så blir det liksom et trispann. For jeg er veldig glad i å være venner med folk som er ganske mye eldre enn meg. Så det, altså det kan godt, kanskje... Ja,
en annen innfallsvinkel.
Ja, så blir det liksom en trio.
Ja, da får hun et vennepar hvor de to alltid vil backe hverandre. Da. Vi har hatt problemer med det tidligere, ja, det at det er slitsomt å være venner med folk som er søsken og sånn, fordi de alltid liksom støtter hverandre uansett.
Ja.
Er ikke det en sånn ting når man sier at en jente klarer ikke å være... Tre jenter kan ikke være venninne. Da vil alltid en være utenfor, er ikke det en sånn ting?
Ja. Jo.
Og her vil jo det skje lett.
Ja, det er jo Ane som er utenfor da, hvis Tina, Ane og mora blir veninner. Men du har trukket deg litt grann, Ingeborg, på at for først så at Ane ikke skulle ta kontakt med Tina helt tatt. Det har du, for Espen mener at det er greit, så høres ut som du er litt enig.
Ja, jeg bruker å være den personen i alle fall som er veldig lett ferdig med ting, og da folk, så jeg bare tenkte at lett.
Ja.
Bare bli ferdig med, så tenker jeg at det er kanskje jeg som er litt rar, så kanskje se at jeg hadde liksom vært beste veninner siden første klasse, det er lenge altså.
Ja. Går det ikke an å bare ringe og si, du, det her er for dumt. Vi vet begge, det her er for tett. La oss snakke, la oss diskutere det her og bli ferdig med det. Så får man, og så ordner ikke ting seg som oftest da.
Hvis
man tar det, det er i hvert fall i min verden så gjør det ofte det.
Ja, man må bare ha mora på slepp da.
Ja, jeg tror i hvert fall ikke at Ane nå skal gi Tina mer tid alene med moren sin til å diskutere dette, så hun blir enda mer sikker på sin egen sak. Nei, det tror jeg
heller. Man kanskje bør fikse en kjærest til venninna si, til Tina.
Ja.
Så da liksom så hever en annen person som hun eller, kan liksom dele.
Eller hun kan forlange at hun og Tina da skal begynne å dele hemmeligheter som mora hennes forteller til hun.
Ja.
Så du får en slags sånn utveksling av hemmeligheter. Da blir det på en litt mer balanse i hvert fall i denne treenigheten.
Ja, for det er ikke noe mindre juicy ting som skjer blant folk i 40-årene enn folk i 20-årene, så det kan være mye gøy å grafse i der.
Ja, fy flate.
Det mener jeg må være slags, det må jo være oppleves som rettferdig fra utsida i hvert fall.
Ja. Anne, vi synes i hvert fall du skal ta kontakt med Tina. To uker er ganske lenge hvor Tina har gått og snakket med moren sin antagelig hver dag i disse to ukene. Det må hun ikke få muligheten til lenger. Dere har vært venner i, hva da, 15 år, eller? Det er for dumt. Du må ringe og si, dette blir for dumt. Og så må dere snakke om det, og det er helt greit for deg å si at jeg vil ikke at de tingene jeg sier går videre til din mor. Eventuelt har vi mange andre kreative forslag her også, som er mer konkrete i form av at du skal bli venner med moren hennes, skaffe henne en kjæreste og alle de tingene der. Hvis du får til det, så blir jeg imponert. Men det synes du må få til, er å løfte opp telefonen og ringe venninna di.
Radio Norge.
Kjære lytter, kjære venn, det er lørdag. Du hører på Radio Norge, og mitt navn er Siri Kristiansen. Jeg er så heldig å få lov til å tilbringe litt tid med Espen Lind og Ingebjørg Bratland. Akkurat nå er de så heldige at de får lov til å tilbringe litt tid med hverandre. Det er de jo glad i. De driver reise rundt sammen og fremfører salmer, altså i ny drakt. Nå står du ute på gangen her og ser på meg om glassruta, og er det vann dere drikker? Ja, de har i hvert fall en liten pause, fordi vi straks skal inn i et stort problem egentlig, et problem som jeg tror mange befinner seg i, altså dette med å være bonusforelder. Både det å ha bonusforeldre tror jeg kan være vanskelig for mange barn, vanskelig å forholde seg til, det kan føles som et svik å være glad i en bonusmamma eller en bonuspappa. Noen ganger er det jo faktisk folk du ikke liker, uansett om det hadde vært en nabo eller en bonusmamma eller bare en du traff på skolen. Og så legger alle opp i det samme glasset som handler om sånn, ja, du liker henne ikke fordi hun er stemoren din, jeg forstår. Noen ganger er det bare et menneske du faktisk ikke liker. Det gjelder jo egne foreldre også. Noen ganger er foreldrene dine folk du normalt sett kanskje ikke ville gått så godt overens med, men så gjør du det fordi du er glad i dem, fordi de er foreldrene dine. Men når den delen er borte, det bare er et menneske som din far eller din mor har valgt å plutselig falle bladask for, så er det ikke nødvendigvis sånn at du liker dette mennesket. Og det går jo andre veien også. Jeg tipper, dette er det ikke så mange som snakker om, jeg tipper det finnes en del bonusmødre og bonusfedre her ute som faktisk synes at barna til sin utkårede er ufyselige. Og det er jo, det skal man jo ikke, man skal jo prøve å bli glad i det, det er jo et produkt, holdt jeg på å si, av den du er glad i, og man skal vel prøve så godt man kan å være et forbilde, og man skal blande seg, men ikke blande seg. Der folk litt uenige. Hvor mye skal jeg kunne være med å sette grensene? Jeg bor jo her, det under mitt tak og så videre. Men noen vil stå helt på sidelinjen og si at nei, det der vil ikke jeg blande meg opp i. Altså det er det minefeltet der, eller den salaten, eller kålu, eller kall det hva det er, det er altså så abnormt, og det er så mange meninger, og så mange steder man kan gå feil, at jeg tror nesten uansett hva man mener, føler eller tenker om dette her, så vil det være mange som mener, føler og tenker det stikk motsatte. Hva Espen og Ingeborg tenker, mener og føler om dette her, det er jeg usikker på. Jeg har ikke spurt igjen om de har bonusbarn, eller om de har hatt stemødre eller stefedre i sin egen oppvekst. Men de skal altså i hvert fall få lov til å bryne seg på et spørsmål fra en som 22 år gammel, og som i et forhold på femte året. Min samboer fikk barn veldig tidlig, noe som innebærer at jeg har vært bonusmamma siden dette barnet var 3 år. Forholdet vårt bra, det stabilt, men det plages ofte av at barnemor, som knapt har hils på meg, selv om vi nesten møtes hver eneste søndag i forbindelse med dette barnet, fordi hun hater meg virkelig, og det plager meg siden jeg ble sammen med denne mannen. Hun snakker stygt om meg til sin sønn og ser ikke på meg. Hvis jeg møter denne gutten på butikken, så tør han ikke gi meg en klem hvis han med sin mor. Men hvis han alene med sin stefar eller sine besteforeldre, ja, da går det helt fint. Så det sånn at innsender her, som jeg valgte å kalle Anita, hun faktisk alene med sitt bonusbarn en uke i måneden, fordi far her, han jobber 2 uker borte og 2 uker hjemme, så vil si at annen hver uke hvor far har sitt eget barn, så han ikke til stede. Så det denne bonusmamman som alene med barnet en uke av gangen. Jeg føler ikke at jeg får den anerkjennelsen jeg fortjener som bonusmamma, som virkelig gjør alt for dette barnet, og for at dette barnet skal ha det bra. Jeg kjører, henter, aktivitetsleder på fritiden, kjøper utstyr, klær som man trenger, og så videre. Som sagt så forholdet mellom meg og samboer bra og stabilt, samtidig litt tamt. Jeg klarer liksom ikke å ha de helt dype samtalene med han. Hvis jeg forteller han at jeg har det tungt, så kan han svare, det går over, du flink, det varer bare så lenge. Jeg føler ikke at han virkelig kan hjelpe meg med de store problemene. Men familien min elsker han, og han skikkelig snill. Han tenker på meg, ja. Flink til å si hvor mye han elsker meg. Men hva skal jeg gjøre? Jeg har vært inne på tanken med å gjøre det slutt tidligere, men på grunn av barnemoren, som gjør meg skikkelig sliten og lei. Men så har jeg ikke klart det da, på grunn av barnet. Vær så snill og hjelpe meg. Det skal vi altså gjøre. Espen og Ingeborg skal få lov til å prøve å hjelpe denne kvinnen, som jeg valgte å kalle Anita, i den situasjonen hun står i, hvor hun prøver så godt hun kan på vegne av dette barnet, men føler ikke at hun får noe igjen annet enn ja, litt sånn halvhjerta setninger fra sin mann og en ordentlig kald skulder fra barnets egen mor. Heng med oss videre, så skal vi prøve å hjelpe denne Anita hvert øyeblikk, men først så skal du få høre Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest.
Siri og de gode hjelperne.
Bruce Springsteen det vi hører her, Tougher Than The Rest. Jeg vet ikke om det Bruce selv som spiller munnspill på slutten der. Jeg kjenner ikke Bruce spesielt godt, men jeg har Espen Lind i studio. Ikke at jeg mener at du kjenner Bruce, men jeg tipper du spiller munnspill.
Jeg spiller litt munnspill, og jeg også ganske sikker på at det han selv som spiller munnspill på den låta.
Ja. Spiller du noen instrumenter, Ingeborg?
Jeg spiller jo litt gitar, da.
Ja.
Men det er ikke som, men ikke munnspill. Nei. Det blir litt vanskelig for at jeg liker å synge framfor munnspill, føler jeg. Så den kombin er litt vanskelig.
Og at du alltid har tyggis.
Ja, det er faktisk er sant.
Ikke når du synger?
Jo, av og til.
Har du en liggende bak som en liten snus?
Helt da, eller? Oppe i overleppa.
Så estetisk nydelig da.
Så den hever man. Jeg prøver i alle fall ikke hubba bubba lenger, for at det skjedde en gang at han bare var midt i en sång, og så bare datt hubba bubban
på scenen.
Ja, på scenen. Og da var mor min i salen, så hun sa bare, det der gjør du ikke igjen, Ingeborg.
Nei, det vil jeg ikke ha noe av.
Nei.
Nei. Dere, rett før Bruce så sang sin sang, så leste jeg opp et problem fra en jente på 22. Hun jo ung, men hun har altså da vært sammen med en fyr i flere år som har et barn fra før. Dette barnet nå 5 år gammelt, og denne jenta som jeg valgte å kalle for Anita har dette barnet alene annenhver uke. Eller en uke i måneden, fordi han jobber 2 uker, sikkert på Nordsjøen eller noe sånt. Mm. Så når han på Nordsjøen, men det ikke barnemoren som har barnet, så har hun barnet alene. Mm. Og hun føler at hun liksom bidrar veldig mye, kjører og henter og kjøper klær, og liksom en ekstra mamma virkelig, men får ikke liksom noe tilbake. Fordi moren til dette barnet nekter å se henne i øynene. Hun hater Anita, ja. Hilser så vidt, enda hun har vært bonusmor til dette barnet i mange, mange år. Og de jo egentlig helt avhengige av Anita for å få det til å gå rundt. Så det Anita lurer på nå for hun får ikke så mye støtte av typen sin heller. Han litt sånn fysisk sånn, ja, det går over, du så flink, altså, det varer aldri evig, det greiene der, det kommer til å gå seg til, liksom. Så nå spør hun også hva hun kan gjøre med situasjonen sin. Hun har vurdert å gå fra han, men det får hun ikke til, for hun er så glad i dette barnet. Så det vi må prøve å se om vi kan gjøre noe med, er noen måte Anita kan få eksen til kjæresten sin til ikke være altså, så sint på henne? Det er innfløkt, altså.
Det er, tung, det er ganske tung materie.
Ja, det er tung materie.
Men, ja.
Nå skulle jeg jo ønske at dere hadde stemødre og stefedre og hadde masse bonusbarn, masse erfaring på dette, men
det er dårlig der,
altså. Men vet vi nå, altså det ligger det litt sånn implicit at eksen til kjæresten hennes er litt sjalu på henne. Anita da, vet vi noe om det? At det er litt sånn at det, man kan nesten ja,
litt,
gå... Eller,
litt bitter, at ja, det kanskje har blitt litt bitter.
At det ligger noe groms der. At det,
ja, det gjør noe antagelig. Vi vet jo ikke hvordan det bruddet var mellom de, for eksempel. Men jeg tipper man liker jo aldri at sitt eget barn begynner å bli glad i noen andre. Der tipper jeg det ligger en del...
Ikke sant.
Selv om det er jo en virkelighet som altså, i Norge i 2019 veldig, veldig mange familier har. Mm. Ja. Du dealer med det. Så jeg kommer fra en familie, altså, jeg er skilsmissebarn selv, eller? Mm. Og sånne ting er jo aldri artig når det skjer, men det går helt fint an å finne ut av det og ha normale relasjoner liksom, på tvers av familien. Så, men
er det noe Anita kan gjøre overfor denne ekskona? Ja, det høres ut som damene morgen opp liksom.
Ja, det må det. Jeg tenker at det egentlig burde ta seg en liten fest på en måte.
Du tyrte flaska igjen der.
Jeg vet ikke om man ser et mønster her, men
nei, men kanskje det burde egentlig kanskje bli liksom tvunget i et rom. Ja. Kanskje det ble en liten sånn catfight, ikke sant? Ferdig med det. Så er jeg veldig slitne, og så er jeg fra med en flaske vin eller to.
Ja.
Det og eller eventuelt bare liksom at hun bare, du vet, med det gode, vet du, så skal du slå det onde, så at hun Anita bare fyrer nå på med liksom kake og bakst og sender masse sånn, begynner med sånn morgenlevering, plutselig kommer det frokost på døra til den her eksen.
Jeg tror sånt bare slår verre ut, liksom. Da bare nører du opp under det hatet, liksom, fy faen, hun er den bitchen, altså. Ja.
Har jeg begynt bak henne, da?
Ja, blir for perfekt.
Ja.
På et eller annet vis er de nødt til å havne i samme rom og er nødt til å på et eller annet vis begynne å snakke på en eller annen, i en eller annen setting snakke sammen om det nå er med eller uten alkohol eller, men i hvert fall ingenting kan jo bli noe bedre uten at det må en eller annen form for dialog.
Ja, det må det.
Ja. Men er den dialogen via han, eller skal Anita gå rett på
det? Det høres ikke ut som han er noe trekker. Det tror jeg må være, dem to imellom. Ja. Jeg tror dem, for dem må... Er ikke det litt sånn, så kan de i en perfekt verden så har de en eller annen sånn dialog, og så kan de begynne å, og så er de to litt på lag, og begynne å snakke om han og,
ikke sant?
Ja.
Få som felles fiende,
ja.
Om ikke fiende, så i hvert fall at man kan liksom en slags alliert, man kan le litt av han og det han gjør. De må på et eller annet vis være klare å havne på samme side av...
Og så bør jo egentlig da hun barnemora, hun bør jo egentlig være veldig glad for at ungen hennes faktisk har en annen person i livet som er tydeligvis veldig sånn caring da. Ja. Det er jo egentlig fantastisk.
Ja, egentlig er det. Jeg tror at Anita må få henne til å se det, men jeg tror ikke man skal liksom trykke det trynet på folk. Nei, sånn, se, jeg har bakt kaker. Du vet at jeg er en ressurs for barnet ditt. Han elsker meg. Tenk sånn, å herregud, ta det bort. Men at hun gjør seg mindre liksom, skummel eller mindre sånn truende ved å bare vise seg som et vanlig menneske. Sånn, hei, kan vi ta en kopp kaffe? Eller vise seg uperfekt, liksom. Jeg tror det er det beste. Hvis du har en eller annen måte, Anita, til å få til at dere to havner i samme rom, og får det ikke til å skje tilfellig, så tror jeg du bare må ta det initiativet. Du og denne dama må havne i samme rom. Dropp han, altså ikke tenk på typen din, han skal få være ut på sjøen alene.
Yes.
Dere to må snakke sammen, dere to må på en måte bli venner, om det er over en felles fiende, eller om det er over baks, det vet ikke jeg. Eller over flaska, da, som Ingeborg foretrekker, stort sett.
Yes,
har lært meg nå. Men det tror jeg løsningen er, altså, Anita. Du må ta kontakt på en eller annen måte, og komme i dialog med denne kvinnen på.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Vi skal til et problem som jeg tipper at dere kanskje, om ikke har vært borte. Jo, jeg tipper dere har vært borte det. Bare hør på dette her. Vi er to veninner i 30-årene som skal på konsert om noen uker med en artist vi elsker. Vi har sett han flere ganger før og drar alltid på konsert sammen når han er på våre trakter, altså på Vestlandet. Denne gangen, som vi gleder oss da ekstra til, skal vi få lov til å treffe han etter konserten. Vi er invitert backstage etter konserten, og det er en lang historie, skal ikke bi meg ut på den. Og det er ikke han som har invitert oss personlig, men apparatet rundt. Vi vet at han sikkert sliten etter en konsert og sånn, så vi skal prøve ikke plage han, men vi må jo stille han noen spørsmål liksom. Men hva sier man? Hva spør man om? Og dette det da Sissel og Marianne som spør om. Og det, jeg tipper dere har møtt noen fans opp igjennom sånn backstage som, ja. Som ikke vil være veldig sånn fans, men så har de sikkert møtt de som later som de ikke er fans i det hele tatt, så blir det gærent. Og hvordan skal man oppføre seg bak der liksom? Hva er det verste? Hva er det beste?
Altså, ja, egentlig begge ytterpunktene er jo, det er jo ganske kleint dem som skal poengtere at de ikke er fans og ja. Liksom ja, ordentlig går inn for det, for det er veldig gjennomsiktig.
Ja.
Og så er det jo, kan det jo bli, hvis folk, noen folk, i sånne her situasjoner er det jo ofte av og til litt alkohol inne i bildet også, mm. og det, av og til så folk kanskje mister litt sine sånne sosiale sperrer og sånt, og
ja, der ville jeg faktisk utrolig nok sagt kork litt igjen.
Ja, kork litt.
Så, ja, ja. Ja, faktisk. Så det ikke kommer sånn, woo, bak der.
Ellers så vil jeg jo si et tips, hvis du skal, skal hilse på denne artisten da, må jo være å gjøre det short and sweet. Mm. Liksom, det er ingen artister eller kjendiser som blir sur hvis du liksom bare sier, du, jeg vil bare si takk for en flott konsert, jeg har alltid likt musikken din, det var hyggelig å få hilse på deg. Boom!
Ja.
Og så trekker du det. Ja, for hvis du blir stående da, da ber du på en måte om en follow-up, og da kan det fort bli litt sånn ubehagelig stillhet. Hvis du vil, det jeg beskrev nå, mener jeg er den perfekte måten å,
ja,
å liksom hilse på noen og gi dem en slags sånn acknowledgement om at jeg er fan av deg.
Mm.
Det er ingen som ikke liker det.
Men tror du ikke Sissel og Marianne, de vil gjerne ha liksom,
ja, det er litt lyst.
De har lyst til å stille et spørsmål, et eller annet som de vet om han, som ikke vet hva han svarte, det vet jeg liksom. Jeg har ikke lest meg til det, jeg traff han, han sa det.
Ja.
Han må i alle fall være veldig rolig og oppføre seg veldig naturlig. Det er en fordel. Slik at ikke du, den artisten, får liksom vondt av de to jentene som kommer bak og er litt sånn på tuppa.
Ja,
sånn prøve, spill, casual.
Casual, men ikke sånn casual, altså, å, er det deg?
Nei, ikke det.
Eller
ikke
det. Sånn, hva gjør du da?
Ja, ja.
Nei, jeg er musiker.
Og så er det vel noen også som har en tendens til å, i hvert fall vet jeg, hvis jeg blir nervøs, så kan jeg begynne å snakke om meg selv. Det er vel den artisten antageligvis ikke så interessert i, hva Sissel og Marianne driver med sånn
ellers. Ja, ikke ta med en demo kanskje da, på, for å, eller bare liksom spille av egne...
Men det som jo, altså det som kan, hvis du gjerne vil dele et eller annet med, hvis de vil dele et eller annet med han, artisten her da, så sant, har du en personlig, en forhold til en av låtene som betyr noe ekstra sterkt for deg, fordi at du hørte på den i en tung periode, eller du spilte den i begravelsen til faren din, han gikk bort, eller noe sånt. Hvis du klarer liksom å formidle det på 10, 15, 20 sekunder,
ja,
kort,
sant.
Short and sweet, så er jo det, da får du på en måte delt et eller annet med
han,
som ingen andre kan dele med.
Da. Og da kan du spørre, liksom, hvis du ikke vet helt bakgrunnen til den låten, så kan du jo spørre litt rundt låten da.
Ja.
Liksom, hvordan den ble skrevet, eller oppstod, eller hva han tenkte.
Ja, for hvis du allerede da liksom har fått fram at ja, denne låten har, den har betydd noe for deg, da har du på en måte, det liker jo artister å høre.
Da kan du kanskje få noe litt sånn som ikke alle vet.
Men så, da må du gå etter det.
Da må du gå. Med mindre det kommer oppfølgingsspørsmål.
Ja, da kommer det et oppfølgingsspørsmål, og du føler at det er genuint, at det ikke bare er et resultat av overdreven høflighet. Så da er det klart, da begynner du, da er du jo inne i en samtale, og da er det noe annet.
Ja. Jeg synes det høres ut som det er på sporet, for du sier sånn, han er sikkert sliten og så videre. Så
det det virker ganske, det hever liksom litt
skjønt. Jeg må tenke gjennom det, det er bra.
Ja, og da synes jeg det høres ut som det man ønsker er, at jeg skal være ganske ydmyke, men selvfølgelig sier vi litt konserten, og hvis de har et eller annet ekstra, men som er litt sånn faglig, synes jeg hører at et eller annet som handler om musikken, som ikke er sånn, som handler om damer, eller altså, sånn at det er noe sånn annet sladderaktig. Så bare korke en flaske litt grann.
Ja, faktisk.
Short and sweet.
Ja.
Hvis du har en eller annen personlig erfaring til noe som handler om hans fag, så kan dere si det.
Mm.
Men maks, var det 40 sekunder? Var det det du ga deg?
Det mener jeg er en slags sånn gylden, ikke noe mer enn det.
Per stykke, eller det må ha Sissel 20 og Marianne 20?
Der vil, der vil jeg si at hvis de går bort til han samtidig, så da teller det for en.
Ja,
så Marianne ikke ta Sissels 20, eller motsatt. Her må dere legge en felles plan.
Her må
dere
øves.
Her må dere øves, altså.
Jeg håper det ikke er for sent at dere allerede har vært på konserten. Jeg har hatt denne mailen liggende i innboksen en liten stund, for jeg visste at dere skulle komme. Jeg tenkte at dette vet dere, hvordan folk skal oppføre seg backstage. Men,
står det noe om hvem artisten er? Kanskje vi kjenner han?
Vet du, jeg hever på følelsen av det der er Staceman. Jeg bare føler det på
meg. Spaceman? Hvorfor akkurat det?
Nei, for at jeg bare sett at han driver med sånn pub-turné. Og da bare tenkte jeg at Vestlandet, han og sliten, ikke sant?
Ja, to damer. Jeg sa 30 år, ikke 13 år. Nei da, Stian. Jeg bare tuller med deg. Nei, jeg vet ikke hvem det er, men Sissel og Marianne, hvis ikke det er for sent, så håper jeg dere nå hørte at dere har cirka 40 sekunder på dere på å være hyggelige og litt profesjonelle og korke en flaske litt, så får dere heller slippe det løs i etterkant.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Det er ikke så ofte, det er gutter som sender inn problemer, skal dere være klar over. Mm. Men det hender av og til, dere gutter, jeg er ikke så flinke til å be om hjelp.
Nei, det er
ofte.
Sant det.
Ellers så har dere mindre problemer, det klarer jeg ikke å se for meg.
Men, på, det er mer det første, tror jeg.
Det er nok det første, ja. Men her har Frank vært flink og skrevet inn til Siri og de gode hjelperne, hvor det står: Hei, jeg, Frank og min samboer, la oss kalle henne Astrid, har vært sammen i 10 år. Vi er forlovet, og vi venter barn. Problemet er bare at i disse 10 årene så har vi hatt 2 pauser. I den første pausen, som var til 1 uke, dro Astrid på hotellhelg med en tidligere ex og postet bilder av dem på sosiale medier. Dette har vi kommet over, vi er ferdige med det. I pause nummer 2, som var til i noen måneder, hadde Astrid et sidesprang med en nær venn av meg. Jeg konfronterte vennen min og Astrid med saken da jeg ante ugler i mosen. De lovet at dette ikke stemte og sa de bare var gode venner og at vennen min var i et forhold med en annen. Jeg slo meg til ro med det og dro hjem til vennen min for så å finne Astrid i sengen sammen med han. Vi fant på et eller annet vis tilbake til hverandre, og dette er flere år siden nå, men jeg klarer ikke å gå en hel måned uten at det kommer opp i tankene mine, og jeg støtter borte denne gamle vennen min fra tid til annen. Vi har forsøkt ikke snakket sammen siden jeg fant de sammen i senga. Hva synes dere jeg skal gjøre med dette? Hilsen Frank. Altså, han har sagt at han er ferdig med det. Han sier at han går videre, men han innrømmer jo også samtidig at han har jo ikke det. Det dukker opp, kommer seg ikke av flekken.
Og nå venter den barn, var det sånn det var?
De skifter seg unger og sånn, så er dem. Han må bare, hvordan får han lagt lokk på den der? Hvis ikke så hadde det anbefalt å gå fra hverandre, liksom, eller?
Ja, det...
Hvis han ikke kommer videre.
Ja, hvis det ligger og stanger bak der.
Men...
Kanskje han må gjøre, kanskje han må kjøre samme pakka. Altså, bare ta en liten sånn hevn.
Feie over en god venninne,
ja.
Ja,
mm.
La oss kalle det plan B.
Ja, det er mange som velger den løsningen. Det er veldig sjeldent det blir noe bedre av det.
Men kaller det plan B.
Hva er da plan A?
Nei, altså, den der er kinky. Men du sa at han hadde møtt han her, kompisen da.
Ja, de møtes av og til.
Men han har aldri konfrontert han med det i ettertid. Så men da, det tyder det jo. Da er det jo en sånn verkebyl som ligger der. Alle vet. Men man har liksom aldri snakket ut om det. Det føles fra utsida som, det vil jo være nærliggende å si at man kommer aldri noe videre inntil man bare har på en måte stukket hull på den og bare så, man er nødt til å bare snakke seg gjennom det, og så får han Frank si til han kompisen akkurat hva han mener og skjeller han ut, og man, ja, man måtte få feie, liksom rydde i skapet på en måte, få lufta det ut, og så når det er borte. Hvis da alt er avklart, og alt da er avklart mellom han og hun, Astrid, som han da sier, da burde man jo klare å gå videre. Hvis man ikke klarer det da...
Ja, da inventere fienden til bords, rett og slett. Ja. Da blir det litt vondere en kort periode, og så blir det bedre på andre siden, kanskje.
Eller bare ta alle sakene sine og flytte langt vekk.
Ja, det var jo det med barn da, litt sånn, ja, det var det. Som var litt sånn kinky.
Jo, men forhåpentlig er det barnet veldig mobilt, for det ligger inni magen, så det blir med.
Det er bare å flytte.
Ja.
Skipp det. Plan C.
Ja.
Jo, men det jeg tenker er, hvis de flytter da, som jeg tror det er ganske mange som også velger noe sånt, flytte bort fra problemet.
Mm.
Jeg har ikke tenkt på det selv, men kanskje at det hele kan være fint å gå i samtale med denne fyren, for grunnen til at du ikke klarer å legge det bort, er jo at det er masse spørsmål der.
Ja.
Og spørsmål er jo like mobile som ufødte barn, de blir med overalt, de.
Ja. Det er som en sånn spørkelse du tar med deg, liksom.
Det er sant.
Ja, så kanskje man bare...
Det er nye kompiser.
Ja, eller så må han bli venn med den gamle vennen sin igjen. Fordi det er da du har glemt. Han har jo ikke kommet seg videre nå. Han har bare ikke tatt tak i det.
Ja, man må liksom på et eller annet vis klare å ufarliggjøre den situasjonen og det som skjedde. Og gjøre det sikkert noe en sånn stor svart, mørk ting i hodet til han, Frank. Og på et eller annet vis så må han litt sånn ufarliggjøre det. Og på et eller annet vis bli venn med tanken på at det skjedde og det har vært, og nå går vi videre.
Jeg hører at det er riktig å gjøre. Jeg hadde aldri klart det selv. Jeg hadde gjort det. Jeg hadde heller ligget med noen og flyttet og alle de tingene der antageligvis. Men jeg hører at det er det du sier, Espen, som er det riktige å gjøre.
Det er planen, jeg hører det.
Så hvis du har det i deg, Frank, så kan nok hende her at du ikke bare skal snakke med dama di om dette, for det tipper jeg dere allerede har gjort, men at du også må snakke med denne kompisen, få svart på alle spørsmål, liksom virkelig liksom, rørt ordentlig godt opp i gryta før du legger på lokket. Det høres forferdelig ut. Og så tror jeg også at noe av det kan forsvinne i det man får barn. Ikke at jeg anbefaler barn som løsningen på utroskap og fortid og sånn, men det er noe med at jeg er liksom fortidssjalu selv. Jeg liker ikke at mannen min har hatt folk før meg, han har vært glad i og sånn. Tenker sånn, åja, glad i meg, ja vel, det har du sagt til andre, tror jeg ikke noe på. Men det vi fikk barn, tenkte sånn, haha, jeg fikk noe ikke dere fikk. Jeg vant, jeg er bedre enn dere. Så kan hende at Frank kommer seg lettere videre nå og får barn, tenker sånn, det er også. Dette kanskje. Fikk ikke kompisen min til.
Ikke sant? Det er veldig sant.
Ja. Men ta den praten først da, på en måte. Før du begynner å ligge og flytte og alle de andre greiene, som du inviterer kompisen din til bords, og ta en ordentlig prat med ham.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg har laget et dilemma til dere, som ikke finnes i virkeligheten. Men det dere må ta stilling til altså, før vi begynner å hjelpe ekte mennesker med ekte problemer, er... Enten så forsvinner utlandet, eller så forsvinner Norge. Og da mener jeg både som konsertarena, som feriemål, og i det hele tatt. Så du får aldri mer være hjemme, eller aldri mer i utlandet. Ja. Hva velger man da?
Jeg, den er enkelt for min del, da velger jeg vekk utlandet.
Ja. Ja.
Jeg er så glad i det landet her, og så har jeg vært så mye rundt på turné her i så utrolig mange, både byer og veldig grisgrendte strøk, og det er veldig flott. Land. For jeg kan jo bevege meg både helt nord og helt sør, ikke sant?
Ja, hele landet er ditt lærhet.
Ja, det kan, du kan få så mangt ut av det landet her. At, ja.
Hva er det største offer for deg der? Er det musikalsk eller sånn feriemessig? At du synes,
jeg er jo veldig, jeg synger på veldig hardcore dialekt, så det er veldig lite utlandet for min del.
Ja.
Men det er jo veldig kjekt å reise på ferie, det er det. Men da måtte det ryke da.
Da ryker ferielandet utlandet?
Ja. Da ryker landet syden, rett og slett. Og det er greit.
Det er greit, du blir hjemme.
Ja.
Og sånn er det med deg, Espen. Du har jo kanskje litt mer sånn...
Ja, jeg har jo... det er jo et dilemma. Jeg har jo mye av virket mitt har jo vært i utlandet opp gjennom årene, og har jo...
Du kan sende mail til utlandet, altså.
Jeg kan sende mail til utlandet.
Ja, og lydfiler.
Ok. I så fall, da... Egentlig så tror jeg også for meg valget er enkelt. Jeg velger å ha Norge, altså.
Ja.
Hadde valgt... jeg er veldig glad i utlandet, å bo i utlandet og reise og alt sånt, men jeg har jo alltid en veldig sånn følelse av og, en sånn glede av å komme hjem, og en sånn helt sånn tydelig tilhørighet til Norge.
Ja.
Så jeg kunne ikke... Å flytte til utlandet og aldri få komme tilbake til Norge hadde ikke vært noe alternativ for meg.
Nei, i så fall hvor?
Til utlandet?
Ja.
Ja, det er franske rivieraen, høres ganske bra ut. Kunne bodd der og blitt sånn gammel norsk sånn pensjonist med linbukse og et lite glass portvin til...
Det hadde kledd deg.
Ja, det hadde jeg skjønner.
Det høres ut som min plan for fremtiden faktisk, at jeg tar Italia med linbukse og portvin og importert twist.
Importert twist.
Ja, jeg skal ha en sånn 18 år gammel italiensk gutt som kom på Hvit Vespa i sånn strikkagenser opp med twist en gang i måneden.
Å, fy flate.
Ja. Du da, hvis du måtte... Du kan velge ett land der ute.
Ett land da, ok. Det var liksom sånn... Sverige, liksom.
Nei, det er sant.
Men jeg er jo veldig, veldig glad i Frankrike, og så er jeg ganske glad i London.
Ja, ja. Det var gøy hvis du valgte Sverige sånn. Nei, ok, ett land ved siden av Norge. Nei, jeg tar Sverige.
Da blir jeg over Svinsundbroa.
Jeg må til Svinsund innmellom, det må jeg få til. Oi, oi. Espen og Ingebjørg, herfra og frem til klokken 11 så dreier det seg om ekte mennesker der ute med ekte problemer som dere skal få lov til å kaste dere over. Men før vi gjør det så skal vi innom Simon & Garfunkel. Dette er Mrs. Robinson.
Radio Norge.
Enorme porsjoner kjærlighetssorg til denne Don't Speak-låta No Doubt, må jeg innrømme. Kanskje ikke har hatt, men har observert venninngjengen som har sittet og trent og sendt hverandre stafettpinnen på grining over diverse gutter mens jeg har sunget med på denne No Doubt låta, så jeg klarer ikke å høre den uten å tenke på andres kjærlighetssorg. Vi skal til noe nå som ikke dreier seg om kjærlighetssorg egentlig. Det er mer her nå en jente som heter Anna, som føler at hun har blitt svindlet. Hun for noen måneder, nei for en måned siden så ville hun veldig gjerne på Unge Ferrari konsert, hadde ikke billetter, la ut på Facebook at hun ønsket å kjøpe billetter, og det var en mann som sa sånn, ja jeg har to billetter, kan du vipse kompisen min 700 kroner, for jeg har ikke vips, og så videre, allerede der ville jeg begynt å lukte lunta. Og så skulle han sende billettene, og så sier han, nei jeg har ikke billettene nå, jeg har det på jobben, så du får få det av meg på mandag. Og så kom mandagen, og fikk det ikke helt til, og det var mye frem og tilbake for å få disse billettene, og til slutt så sier da denne mannen at vet du hva, jeg har ikke de billettene likevel, men det er ikke et problem, du skal få tilbake pengene. Disse pengene har fortsatt ikke kommet, men hver gang hun ringer og sier fra og sånn, så har han nye unnskyldninger for hvorfor han ikke foreløpig har ført over de 7 millioner, men han skal gjøre det, så han lover. Men det er stadig nye unnskyldninger, og jeg er ikke en spesiell konfliktsky person, skriver hun, så om et par dagers mellomrom, så sender jeg en melding om maser. Flere ganger, han svarer hver gang jeg maser på han, og han sier at hva har du ikke fått i, og dobbeltsjekke kontonummer og i det hele tatt. Jeg vet at 700 kroner ikke er så ekstremt mye penger, men som 19-åring med stramt budsjett, så er det ganske sure penger å miste. Så hva gjør jeg nå? Skal jeg fortsette å mase over Messenger? Skal jeg bare la det gå? Jeg kjenner jo ikke fyren, så jeg kan jo egentlig ikke gjøre noe. Men hun vet altså at han bor på andre kjærlandene. Han er en småbarnsfar. Jeg betalte han ved å vipse kompisen, så hun kan jo kreve penger tilbake fra kompisen. Han svarer alltid på meldinger, og hun har bildet av passet hans. Dere kan kalle meg for Anna. Jeg håper hun har noen gode råd. Hilsen en gnien student som helst ikke vil miste 700 kroner. Hva er neste steg for Anna her, med den informasjonen vi har?
Ja, for ikke sant, det enkleste er jo bare å si, ok, du dreit skikkelig på draget, for det var ganske idiotisk gjort, så den må du bare ta på egen kapp og ja.
Dyr lærdom liksom, da gjør du ikke det en gang til.
Men jeg ser den, drit i det da, hvis du skal prøve å få tilbake så er 700 kroner da.
Ja.
Ja, men det høres ut som hun vet hvor han, hva han heter, eller hun har nummeret hans, så...
Jeg vet hvor hun bor,
ja, men, bruker altså, den. Det må da finnes en eller annen sånn lokal MC-klubb som kan inndrive det her, og så tar de halvparten av summen, ikke sant?
Ja.
Han skylder meg 700 kroner. Hvis dere drar bort han og bare henter dem, så får dere beholde 350. Det tar dem 10 minutter. Kjører innom på vei til MC-jobben, liksom.
Ja, ute på ride-out, eller ja, et eller og så bare dra innom.
Hvis det da står liksom et par sånne kraftige karer med helskjegg og MC-vest og bare ber om å få de 700 kroner, så kommer de til å dukke opp ganske fort.
Ja, det er helt enig. Ja. Det kommer kjapt det da.
Så kommer det til å koste henne sikkert halvparten. Ja. Men da får hun 350 kroner, og han og hun har liksom... Får tilfredsstillelsen av å vite at han, Kisen, fikk seg en støkk.
Og ofte, vet du, så er det så greie det der gutta i sånne MC-klubber. Det er egentlig utrolig søt og snill og greie, så det kan gå sånn at jeg bare synes så synd på den her 19-årige jenta, at hun får hele summen.
Ja, ellers så kan hun jo, jeg tror jeg har vært villig også til å gi de alle 700, fordi da tenkte jeg sånn, da har jeg lært en lekse, jeg har tatt 700 kroner, og så har han lært en lekse, at du tuller ikke med 19 år gamle jenter fra Østlandet, da får du en MC-klubb på døra.
Ja, ja.
Dette er jo ikke lovlig, men jeg er fristet til å bli med på det greiene der.
Men det er lovlig, og det er bare besøk, sving innom, på en måte.
Ja.
Det er jo en gråzone, men altså, det er teknisk sett, altså, så lenge alle er enige om at han skylder opp penger, så er det ikke ulovlig å be om å få de pengene tilbake. Det er jo ingen som skal komme med noen sånne helt konkrete trusler om...
om hva som skjer videre.
Legemsbeskadigelse i det hele tatt snakker vi jo ikke om. Men bare en slags, selvfølgelig det ligger jo et eller annet i lufta.
Ja. Jeg har vært oppe i en lignende situasjon en gang hvor jeg gjorde nettopp det. Jeg fikk jeg ringte og sa fra da. Jeg har kontaktet en gjeng fra Maridalen som kommer til å komme hjem til deg i morgen og hente de pengene. Men så angret jeg sånn etterpå, så ringte jeg faren hans og sa sønnen din skylder meg penger, og så fikk jeg penger av han i stedet for. Ja, men det er ikke sikkert så å ringe, hvis hun har navnet, ringe faren hans og sier sønnen din skylder meg penger, han har lurt meg.
Ja.
Eller hvis han fyren her var småbarnsfar, har han en samboer eller kone eller noen som kanskje ikke vet hva han holder på med?
Nei, ringer
han. Unnskyld, mannen din har svindlet meg, en 19 år gammel student, for 700 kroner.
Ja.
Kan du leve med det?
Ja, det er ikke så dumt. Her høres det i hvert fall ut som spiller Anna, vi mener...
Spiller på litt god gammel skam, rett og slett.
Ja. Her må du pålegge denne mannen litt skam, om det er via kona hans eller via en MC-klubb. Der står du litt fritt å velge selv. Men her mener vi at det må... det her må du noe ytre press til fra andre mennesker som er rundt denne fyren. Om du får igjen pengene, er ikke vi så opptatt av. Her synes vi egentlig du fortjener å lære en liten lekse, men det synes vi han også gjør. Så hvis vi kan kjøre en kombo på det, at han blir redd og du blir klokere, ja, så synes jeg vi er i mål.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Vi skal nå til et problem fra en jente som kaller seg for Else, som skriver: Jeg har nylig fylt rundt tall. Jeg orket ikke feire. Jeg har i løpet av de siste 1,5 året gradvis distansert meg fra venner og familie, da jeg føler at ingen bryr seg om at jeg sliten eller trenger hjelp med barnepass, eller og ingen som spør hvordan jeg har det. Jeg har alltid vært den som ringer rundt, arrangerer sosiale ting og så videre. Nå har jeg mistet lysten å treffe venner. Er det sånn at når man blir eldre, så er en vennskap mindre viktig? At man bare blir litt lei? Eller er det jeg som har forandret meg og bør skjerpe meg, begynne å fortsette å pleie vennskap og så videre? Jeg har ofte følt meg skuffet over at folk er så opptatt av seg og sitt, selvskryt på sosiale medier og vil bare opp og fram. Og det kommer få forslag om besøk eller om å finne på noe. Og nå er jeg litt ferdig altså. Jeg har skjønt at det er noen som lurer litt på hva det er som skjer med meg, da enkelt har prøvd å ta kontakt og foreslå noe den siste tiden. Men jeg orker ikke engang å forklare, jeg. Jeg har sluttet å føle noe for vennene mine, og jeg lurer på, går vennskap i faser, eller skal jeg bare fade ut og la det gå sin gang? En siste ting. Jeg er ikke aktiv på sosiale medier selv, for jeg synes det er så utrolig fake, og jeg orker ikke å like og holde på med selvskritt og sånn. Jeg har aldri vært aktiv på Facebook eller lignende. Men jeg har sett at mye av kontakten og oppdateringene dem imellom skjer der. Kan det være en av årsakene til at kanskje folk føler at jeg er litt fjern, og at ikke de får innsyn i mitt liv? Jeg skjønner ikke kodene lenger, kan dere hjelpe meg å forstå, eller? Hva bør jeg forandre for å bevare vennskap, eller skal jeg bare satse på nye vennskap? Det er ikke så lett når man er midtveis i liv og ikke bor i hjembygda si. Hilsen Else. Skjønner du, altså her er det, jeg føler at hun bare toucher inn noen mange små ting, at hun bare, hun er lei seg da.
Ja, hun er tydeligvis lei seg, men jeg synes i alle fall at det er veldig leit hvis hun føler at hun må være aktiv på sosiale medier for å liksom beholde vennene sine. Ja. Jeg synes det var litt, litt merkelig. Det tror jeg i alle fall ikke er en kode hun egentlig burde liksom...
Du tror ikke det er der liksom, det er ikke grunnen til at hun føler seg utenfor?
Nei. Men hun virker jo kanskje om å liksom ta noen grep, ta litt sånn, hun må skjerpe seg litt, kanskje bare bruke litt tid og krefter på det vennet hvis hun har lyst til å beholde deg. Og det var, virket som hun var litt usikker på egentlig.
Hun sier at hun ikke føler så mye for vennene lenger, at det har blitt mindre viktig, men det høres mest ut som det er en sånn, et resultat av skuffelse. Ja. Sånn, jeg er ikke viktig for dere, sånn, nå er ikke dere viktig for meg.
Tja. Men er ikke det litt sånn, jo eldre man blir, det er ikke sånn at venner nødvendigvis blir mindre viktig, men alle blir jo, man får egne familier og egne barn, og man, jeg har jo de samme venner nå som jeg hadde for 20 år siden, men vi henger jo ikke like mye sammen.
Nei.
Naturlig nok.
Ja, ja, ja.
Og så kanskje, så sitter, hvis hun da ikke er på sosiale medier, så er det jo, jeg er jo heller ikke noen reser på den slags, men jeg har inntrykk av at mange og sånne vennegjenger og sånt som kommuniserer, at mye av kommunikasjon foregår på Facebook og sånt på,
ja.
Og at hvis du da først er utenfor der, og du har en litt sånn tilbøyelighet til å føle deg litt utenfor, og at alle har en sånn hemmelig klubb som du ikke er med i, så det faktum at du da ikke er på sosiale medier, noe sånt, det kan være med på å bare nøre opp under det.
For jeg liker jo folk som har prinsipper, men noen ganger så kan det stå litt i veien for. Altså jeg tenker sånn, her er man en som kanskje først, som lett kan kjenne på en følelse av å føle seg utenfor, samtidig som man har de prinsippene sånn, jeg skal ikke gå inn der, det er bare selvskrytt og så videre. Ja. Og så føler man at de andre driver med er litt sånn fake, at de bare driver og kommuniserer og liker og sånn der inne. Ja vel, det er litt fake, men det kan enda det som er lime dem imellom.
Ja.
At det, hvis du skal være med,
hvis hun har lyst til å ta del av det, så må hun kanskje det, men eller så må hun bare lage en fest med litt litt godt å drikke og...
ja, det høres jo veldig ut som at hun vil at alt skal bli sånn som det var for noen år siden, og på hennes premisser, og sånn funker jo ikke verden alltid. Kanskje hun må godta at kanskje man skal prøve å dyppe i tå ut i sosiale medierverden og prøve å melde seg litt på igjen, og nå sier hun jo at det er noen venner som har tatt kontakt, men hun har ikke noe lyst til å møte dem, men kanskje man skal
skjerpe seg litt.
Jeg tror man må gjøre en eller annen, hun klarer jo å identifisere et problem, men hun må i hvert fall da gjøre et eller annet for å forbedre situasjonen, for det kommer ikke til å skje av seg selv.
Nei, hun virker litt deppa egentlig.
Ja, hun virker litt,
ja.
Og det blir jo ikke noe bedre, det er jo typisk at man sitter og kjenner på sine ting, og så tenker man at det er ingen andre som bryr seg, men kanskje de sitter og kjenner på sine ting, og det er jo ikke sånn, jeg sitter jo ikke og tenker noe, lurer på om venninnen min har det bra på en annen tur litt lenger borte i lia her, liksom. Det må man jo melde selv, og hvis du er en sånn person som har tidligere arrangert sosiale ting og sånn, så er det den rollen du har herfra ut. Og det,
ja, det er det.
Du kan ikke plutselig sånn, nå har jeg arrangert 10 fester, så skal jeg sitte her til jeg har blitt invitert på 10.
Ja, det funker ikke. Nei. Da må du bare skjerpe deg.
Ja. Jeg vet det mange som har såret på sånne ting, sånn, og er det ikke min tur til å bli invitert? Altså, er du en som arrangerer, så er du det hele veien ut. Og det høres ut som du må begynne med igjen. Det er ikke sånn at man mister liksom følelser rundt vennene sine ettersom man blir eldre, men man mister litt av den tiden man hadde. Mm. Det er ikke mindre viktig, det er bare mindre tid. Og det kan nok hende at du skal droppe noen av de prinsippene i forhold til sosiale medier, for det er der de andre møtes. Og selv om det virker fake, så er det i hvert fall det som er limet dem imellom. Så akkurat det prinsippet der, tror vi kanskje du skal fire litt ned på, og så må du arrangere noen fester og noen sosiale ting. Det er det som er din oppgave i vennegjengen.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Vi skal bli bedre kjent med Ella, søsteren til Ella som heter Marte, og den nye typen til Marte som vi kaller for Ruben. Kjære dere, min søster Marte møtte for 6 måneder siden en veldig hyggelig mann. De flyttet sammen, de er nå forlovet, de venter barn og planlegger bryllup. Og som dere kanskje ser, så går det veldig fort. Men familien vår har vært utelukkende positive til denne mannen, Ruben, og deres forhold. De er begge nesten 30 år, har barn fra før, og de ønsker det samme i livet. Ruben har fortalt om sine ekser og sine dårlige forhold, men han har ikke gått i detalj på problemene. Problemet nå er at jeg har fått flere bekymringsmeldinger fra folk i lokalsamfunnet til denne Ruben, som kjenner han fra før. De forteller at han har en voldelig historie, både fysisk og psykisk, mot tidligere samboere. At han er en mann med trivelig ytre, men et kontrollerende og at han er kontrollerende ellers, når han er komfortabel. Og det er hendelser som har skjedd for bare et år siden. Han er visst anmeldt, men ikke siktet for noe. Marte, altså søsteren min, er veldig glad hun endelig har funnet mannen i sitt liv etter mange forsøk, og jeg ønsker ikke å ødelegge gleden deres, men jeg er redd han kun viser seg fra sin beste side nå, men at han viser den voldelige og aggressive siden når de er gift. Har dere noen råd? Jeg vet ikke om dette er fakta, siden jeg jo ikke kjenner noen av disse ekskjærestene, men jeg kan jo ikke bare la det gå heller, i tilfelle han ødelegger henne mens hun er blind av kjærlighet. Hun lurer altså på hva hun skal gjøre. Kan sies at hun er i utlandet akkurat nå, kommer snart hjem, og hun er usikker på å sende en tekstmelding allerede nå. Vente til jeg kommer hjem. Skal jeg snakke med han først?
Ikke sånn tekstmelding da.
Nei, men her, det, altså, det, først så må du, hvis det medfører riktighet at han har en sånn historie, det, som, hun må jo kartlegge deg, finne ut av det på et eller annet vis om det stemmer. Man må liksom utover bare liksom sladder, men man må finne ut om det faktisk er noe å holde det. Og så, hvis det stemmer, så må jeg jo si fra både til familien og til søster.
Ja, da er det litt røde varsellamper. Ja, men hvis det er et sånn ondt rykte, så er det ganske krise. Ja, så må faktisk finne ut om det stemmer.
Man må finne ut om det er noe hold i det. Hvis han, hvis han har vært anmeldt tidligere, så er jo det noe som... Det må jo gå an å finne ut av det.
Ja, da må hun leke litt frøken detektiv.
Men skal hun da være detektiv i form av å prøve å finne noen av disse eksene, eller kan hun gå rett til han og konfrontere han med «Jeg har hørt rykter om deg, jeg er bekymret for søstra mi, hva er det som stemmer her?»
Jeg hadde ikke helt stolt
på
han.
Nei, det hadde ikke jeg heller. Jeg tror du må prøve å få det fra noen andre, altså fra motparten, eller den som da eventuelt anmeldte han.
Mm. Ja, og hvis hun finner denne motparten og det stemmer, hva gjør man videre da?
Da må du må ta en prat med søster også med den nærmeste familie, vil jeg ha sagt. Man må på en måte, det kommer jo litt an på, man må jo se det an, det kommer jo an på hva helt konkret er det som har skjedd. Men hvis det er sånn som det hørtes ut på det hun nevnte her, så var det ikke bare en episode, men at det var et slags mønster, og det hadde skjedd, man kunne få inntrykk av at det var noe som hadde skjedd flere ganger. Hvis det gjør det, så sier jo det noe. Da forteller det ikke om en uheldig episode, men da forteller det om en personlighet som vel neppe har forandret seg over natta.
Jeg er helt enig at hun må liksom...
Ja, hun må det.
Men hvordan sier man det til søsteren sin liksom?
Det finnes vel ingen god måte å si det på. Nei, bare si at det her er helt forferdelig, men... Og så kommer søsteren kommer helt sikkert til å bli sint, og til å være uenig, og beskylde henne for å ville ødelegge og sånt. Men det er derfor jeg mener at du må... På et eller annet vis, du må ha familien, du må ha foreldre, de nærmeste i familien, på ditt, folk må, noen andre, du må ha noen allierte som, du må på en måte gå til dem kanskje først og bare si, er jeg gæren, eller burde vi...
Ja. Jeg vet ikke om det er konfliktskyheten i meg, eller om det er kjærligheten i meg som tenker denne tanken, men jeg bare lurer på om jeg hadde flyttet problemet litt. Altså, hvis jeg først hadde funnet denne dama som hadde anmeldt, eller sånn, spurt sånn, kan du være så snill og ringe søsteren min?
Der, ja.
Og kan du advare henne mot
ja, sånn. ja, det kan funke ja. Det
Og så kan du eller stå der etterpå og være den søsteren ja, trøster liksom. Ja,
men det er jo lett å tenke at å fy fader, nå ringer en bitter eks-dame her som bare
skal ødelegge,
ja. Ja. Men hvis det er skikkelig alvorlig og den eksen klarer å liksom formidle det ja.
Ordentlig,
ja. Ja, så kanskje rett og slett.
Men da må hun si etterpå at hun visste om det, ikke stå og bare være sånn trøsten og si sånn, nei gud, det visste jeg ikke,
nei, 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 nei.
Spise is sammen.
Ikke lygge.
Nei.
Nei, man må ta ansvar for det i så fall.
Ja. Ok, så det høres ut som du, Ella, her har du bare liksom fått høre noen rykter, du må være litt frøken detektiv, du ja. Må finne ut av om det er noe hold i disse ryktene, hvis det er en som er anmeldt, må du finne henne, og liksom virkelig vite helt sikkert at ja. Dette er sant, og er det sant? Så må du gå videre med det. Da må du enten snakke med søsteren din, det kommer til å bli helt forferdelig, du må regne med at hun blir sur på deg faktisk, men at det går over etter hvert. Du må involvere familie, eller så kan du også, hvis denne eksen virker som en litt sånn ordentlig dame som klarer å ordlegge seg på en måte som ikke gjør at hun fremstår som bitter, så kan du eventuelt be henne om å ringe til din søster.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge.
Du hører på Siri og de gode hjelperne her på Radio Norge. Vi er her hver eneste lørdag og søndag. Og vi var her jo da selvfølgelig også forrige lørdag og søndag. Og da støtte vi på en som kalte seg for Monica. Monica, hun ville på hyttetur, men var usikker på om hun skulle dra. Fordi hun var på den samme hytteturen i fjor, samme sted, samme folk. Og det var gøy og hyggelig, og hytta var fin, og folka var hyggelig og alt det der. Men Monica reagerte på to ting. Det var et av disse menneskene som var med, som tok ekstremt mye oppmerksomhet. Og Monica mener at man bør være like flink til å gi plass som man er til å ta plass. Nå er det jo dessverre sånn at de fleste som tar mye plass, de klarer altså ikke å se at det er andre som har lyst på plass, eller de klarer ikke å fatte, tror jeg. At ikke, når man vil ha plass, at man ikke bare tar den. Fordi det er så naturlig for de som tar plass å ta plass, at man klarer ikke å ta inn over seg at ikke det er like naturlig for andre. Det var en av tingene hun var usikker på, om hun orket å tilbringe en helg til sammen med. Men så var det en ting til, nemlig det at hun på en måte ble den som passet på at ting ble gjort. Altså, de ryddet ikke inn maten etter at de hadde spist middag. Da ble det stående. Hvis ikke hun hadde satt inn i kjøleskapet, så hadde det blitt stående på benken til dagen etter. Og hun følte seg litt som en sånn mor som måtte passe på å ta initiativ på at mat ble laget, mat ble ryddet og alt det der. Og hun tenkte sånn, hørs meg, men er det ikke hun som eier hytta som skal ta litt sånn ekstra ansvar på dette her? Er det jeg som skal være med hit som en sånn slags mor som passer på at alle andre får dekket sine behov, og at ting blir gjort sånn som det skal, og så videre? Forrige helg så var det Audun Lysbakken og Sille Sandmel som var mine gode hjelpere, og vi var nok kanskje litt grann dømmende og litt harde mot denne jenta vi kalte for Monica, som selv mener at hun er en ansvarsfull, men egentlig en veldig chill pike. Du kan få høre noe av det vi sa.
Her er det flere ting da. Det med at hun virker som hun rydder opp etter folk, det hadde jeg jo ikke gjort på en hyttetur. Da må man jo ta ansvar for sin egen ting. Det er jo ikke hennes hyttegang. Så Nei. Det er jo noe du bare rett og slett ikke må bry deg om. Og hvis hun irriterer seg, så må hun bare ikke tenke på det. Dette her er to dager, det klarer du.
Nei, altså, hun bør ikke dra.
Nei.
ja, men altså, fordi, altså hvis du drar jo bare på hyttetur hvis du gleder deg til å dra på hyttetur. Det høres ikke ut som hun gleder seg til å dra på hyttetur, da drar du ikke på hyttetur, tenker jeg.
Men det jeg lurer på er om, kunne det vært en god øvelse for Monica å bli med på den hytteturen for å øve seg på bli en chill pike, som en påstår at hun egentlig er, som klarer å være på en hyttetur og se at det er ikke akkurat den levestandarden som jeg har hjemme. Det er nougatien blir satt rett i skapet med lokket på etter at den har vært i bruk, liksom. At det kan være fint for henne å øve litt.
Nei.
men jeg tenker, ja, om hun skal være med eller ikke, da. Men dette blir jo sånn generelt råd til folk som skal på hyttetur sammen. Ja. Så mener jo jeg at man må fordele noen oppgaver i forkant. Ja. Altså sånn, ok, da lager du frokost, jeg kan lage middag, og så vasker vi alle hytta når vi drar. Ja. Så det er jo noe med å altså her virker det som om ikke noe var planlagt, og folk satt i sofaen og ventet på at noen skulle lage middag, og så var det Monica som spratt opp fordi ingen andre gjorde noe.
Veldig deilig å ha med seg Monica på hyttetur.
Jeg vet, kommer til å bli invitert til alle.
Dette var altså Silje Sandmel, Audun Lysbakken, som prøvde å hjelpe Monica til å ta en avgjørelse på om hvorvidt hun skulle dra på hyttetur eller ikke, etter at hun hadde litt dårlige erfaringer fra i fjor. Var kanskje litt lite grann sån alltså ga denne Monica lite sån hard medfart ved å si liksom att hun var så väldigt viktig att rydde da, på något sätt till att henne kanske någon egenskaper hon inte hade vad vet vi. Jag har fått en ny mail här från den Monica som skriver en liten tillbakemelding. Hej san igen. Gøy alt å høre på svaret, men jeg tror nok dere har rom for å sympatisere litt mer med dere enn meg. Neida, men jeg følte kanskje at min posisjon ble litt misforstått, smil I fjes. Men det jo naturlig å gå ut ifra at jeg en litt masete rydder ut fra hva jeg skriver. Nok egentlig ikke det, altså, men kanskje mer enn jeg vil innrømme. Men takk uansett, fordi det gjør det lettere for meg å plassere hva jeg føler om hytta. Jeg tror nok jeg har såpass lyst til å dra at jeg kommer til å gjøre det, men må nok finne ut en liten heads up og si til de andre om at det kult hvis man for eksempel ikke lar all felles mat stå ute til neste dag, for så å klage over det etterpå. Takker masse uansett, hilsen Monica. Så bra Monica, jeg tror det lurt at du drar på den hytteturen, da. Både som en øvelse på å se om du klarer å på en måte sitte stille litt lenger I båten, og se om det noen andre som faktisk klarer å se at den leverposteiboksen kryper ikke inn I kjøleskapet av seg selv. Kanskje du skal lage den der lappen som man så glad I, mora de jobber ikke her, holder de å henge opp den litt sånn rundt på, eller bare ha en caps hvor det står, mora de jobber ikke her, gå litt rundt med den, eller gjør det litt sånn humoristisk. Jeg håper I hvert fall at du får en hyggelig hyttetur, hvor du klarer å kose deg, og ikke bare bli gående og rydde etter alle andre.
Radio Norge.
Vi skal hjelpe en som heter Thomas, som 21 år, og som har noe jeg vet at mange sliter med en eller annen grad av. For han skriver, hei, jeg heter Thomas, jeg 21 år, jeg har telefonangst. Med det så mener jeg at jeg hater å snakke I telefonen uansett hvem jeg snakker med. Som oftest tar jeg ikke telefonen hvis noen ringer, og jeg har bedt venner om å sende meg en melding hvis det en nødsituasjon. Altså jeg hater at folk ringer meg bare for å si «Hva gjør du?» eller «Hva skjer da?» når de egentlig kan sende melding. Det største problemet for meg likevel angsten jeg opplever når jeg skal ringe selv, for eksempel til tannlege, lege, bank, huseier og så videre. Altså jeg kan grue meg ukesvis bare for den ene samtalen om å nærmest lage et manus for ikke bli helt satt ut. Jeg har snakket med venner og familie om dette, men ingen skjønner hva jeg snakker om. Hvor kan man I hele tatt få hjelp til denne typen problemer? Jeg føler at dette kan være kritisk med tanke på at jeg snart ferdigutdannet, og I dette yrket så kreves det mange telefonsamtaler. Et par råd eller tips hadde vært suverent. Jeg sliter ikke ellers psykisk. Altså han ikke sosial, altså en sosial type, ha jobb og så videre, og lurer på, det en angst? Det et holdningsproblem? Jeg bare lat, eller det bare en uvane? det spør da Thomas om, og jeg håper jo da denne utdannelsen som han drømmer, ikke for å bli telefonsel heller.
Ja, det jeg enig I. Ja. Der må han kanskje, jeg har egentlig slitt litt med det samme, veldig, ja. Veldig lite glad I å ta telefon. Ja. Men, og av til da så sender jeg faktisk, kan du ikke sende melding, men jeg forstår at han av til må det, så kanskje han bare må øve seg litt.
Ja.
På å ringe litt. Han burde egentlig ha hatt sommerjobb som telefonselger, tenker jeg.
Ja, bare få seg den jobben, rett og slett.
Ja, rett og slett.
Ja. Ja. Ja,
det høres ut som han, hvis han ikke har noen andre, som han sier selv, ingen andre, liksom noen sosial angst eller noe sånn, eller noen form for sånne ja, nevrotiske lidelser, så høres ut som bare mengdetrening det som må til.
Men hvorfor har det blitt sånn? For det ganske mange som sier at de har telefonangst, eller ikke, og jeg liker ikke selv å snakke I telefonen, men det virker som det blir mer og mer vanlig. Hva det for noe, liksom? Nei, det latskap?
Ja, det litt latskap. Ja,
latskap jo, vi har muligheten til det, for du har mobiltelefon, og du ser hvem som ringer. Jeg tror det begynte når man kunne se hvem som ringer.
Ja.
Så ringer jeg, og så nei, han vil jeg ikke snakke med. Det ofte jeg gidder ikke. Og så blir det verre med at vi kan sende tekstmeldinger.
Kanskje han ikke må han må bare ta han kan ikke lagre et eneste nummer. Sjekk at han bare vet ikke hvem som ringer, men uansett så må han bare ta den.
Det jo en ganske god idé.
Bare ja, og håpe at nysgjerrigheten stor nok sånn. Åh, hvem dette her?
Ja, da må han på en måte tvivle, det kan være noe viktig. Det kan være et jobbtilbud liksom. Det kan være
slett kontaktlista på telefonen. Ja, det blir dumt I forhold til for han liker å sende meldinger da. Han gjør det på Messenger.
Ja, det må han. Hvis han Messenger. Eller så må han rett og slett lære seg deg nummeret han glad I, utenått.
Ja. Jeg også synes det veldig fint de få gangene jeg må snakke I telefonen og gjøre det I bil. Med handsfree, for da slipper jeg å sitte. Da føles det ikke som en sånn veldig sånn aktiv ting jeg gjør. Det bare noe å gjøre I tillegg, og jeg ser på veien. Det egentlig det jeg driver med. Kjører bil og passer på at ikke jeg kjører på folk og sånn. Og så det telefongreiene bare noe I bakgrunnen.
Ja.
Så kanskje det kan være en øvelse, rett og slett?
Rett og slett en underholdning, på en måte.
Ja, et biprosjekt.
Ja.
Du spør om det latskap, og det det vel flere her som mener at det nok en form for latskap.
Ja,
det nærmere latskap enn angst.
Det tar utgangspunkt I latskap, I hvert fall.
Ja. Og hvis det blir til en angst, det noe du utvikler på bakgrunn av latskap. Så her er det mengdetrening som skal til. Slett kontaktlista di. Sett deg bil når du skal ringe. Få deg sommerjobb som telefonseller. Bare sørg for at du tar telefonen masse, ringer masse. Og på et eller annet tidspunkt så er det ikke sikkert at det er så skummelt lenger. Og så får vi håpe at ikke du er så lat på andre siden at du faktisk gidder å fullføre prosjektet vi nå ber deg om å bi deg ut på. Men hvis det noe trøst, så er du i hvert fall ikke alene. For jeg synes det er ofte at jeg snakker med folk som sier at de har denne såkalte telefonangsten.
Siri og de gode hjelperne.
Nå er det altså på tide at jeg skal ikke gjøre så mye nå. Nå er det deg, Espen, og deg, Ingeborg, som skal få lov til å dele ut handlenett. Og måten vi gjør det på her i Siri og de gode hjelperne er at det er ikke egentlig noen regler for hvem som får eller hvorfor. Det er bare en magefølelse dere må ha på sånn det der. Det her må det et handlenett til på mange måter. Høres ironisk ut, men det er... Ja. Det er hyggelig ment, det er hyggelig ment. I går og i dag da, så har vi hjulpet Trine, som har en tendens til å bli sur på typen sin i fylla. Og da har vi bedt henne enten drikke mer eller mindre. Vi har prøvd å hjelpe Ane, som er veninne med Tina. De har ikke snakket med hverandre på 2 uker, fordi Ane er så lei av at Tina forteller absolutt alt hun sier til moren sin, sånn at moren vet alt om Ane. Anita er bonusmor for et lite barn, der moren til dette barnet ikke engang vil se Anita i øynene, og vi har jo anbefalt at det er akkurat det de må møtes, bli venner. Og så har vi Sissel og Marianne, som skal treffe sin favorittartist, og lurer på hvordan man oppfører seg backstage. Der hadde vi jo litt erfaringer på at det er 40 sekunder som er maksgrensa, vær hyggelig. Ikke still for mange spørsmål og fortell for mye om deg selv. Frank skal gifte seg med Astrid. De har vært sammen i 10 år. De skal ha barn, men Astrid har ligget med vennen til Frank, og det klarer ikke Frank å glemme. Her har vi også bedt i likhet med hvem var det da? Anita, som måtte sette seg ned og snakke med moren til barnet. Så må Frank sette seg ned og snakke med kompisen sin, som har ligget med dama. Det er mange vanskelige kafébesøk fremover. Oi, jeg er glad jeg ikke driver en kafé akkurat nå. Ella, som er søsteren til Marte, som er nå sammen med Ruben, som Ella har hørt ordentlig dårlige rykter om, og det må hun finne ut mer av. Her må du bli frøken detektiv. Anne, du har blitt svindlet for 700 kroner. De penger har du mistet, men det kan hende at du skal skremme han fyren som har svindlet deg litt grann, hvis du har kontakter i MC-miljøet. Else har mistet følelse for vennene sine, tror hun. Det tror ikke vi. Her tror vi bare du må melde deg litt på igjen. Fortsett å arrangere, det er din rolle. Meld deg på sosiale medier. Og så må du huske at du har litt mindre tid nå. Ikke mindre følelser, men mindre tid. Og til slutt, Thomas med telefonangst. Hvem, Ingeborg, sorry. Jeg lovte meg at jeg ikke skulle si Ingeborg i dag, men jeg sier altså så ofte.
Ja, er, du er ikke den første, og du er ikke heller den siste. Det er jeg sikker på. Ja. Et handlenett, altså. Ja.
Det fine, skjønne, rosa, gule, grønne.
Er det det?
Ja, ja, ja.
Nei, men da tenker jeg at... fader, altså, det var jækla vanskelig. Ja. Men jeg synes nok kanskje at...
Er det fordi du ikke føler at ingen fortjener, eller er det så mange?
Nei, ingen... Nei. Nei, men jeg tenker at hun som hever den som en av hans søstre.
Ja, Ella.
Ja, jeg tenker det at hun fortjener et lite hyggelig nett som venter på når hun kommer fra ferie.
Ja.
Som, ja, som kan...
Ja, for alle kafébesøkene vi her har anbefalt, altså Ella som må snakke med søsteren sin, ja. Frank som må snakke med kompisen, ja. Og Anita som må snakke med mora til ungen. Ella har ikke lyst til å være, altså.
Nei, så det er akkurat det. Så hun trenger kanskje et nett, og så kan hun liksom, ja, glede seg over det, ta med seg det når du skal på den kafé-daten der.
Ja. Tenker du det samme her, Espen?
Jo, for så vidt. Hun kunne helt sikkert hatt glede av et nett. Men jeg tenker også hun som blir svindlet for de konsertbilletene.
Ja, der ligger hjertet ditt.
Ja, så fordi at hun... De oddsene er vel til stede for at hun kommer til å, at den MC-klubben som da kommer til å drive inn de penger, at de kommer til å forlange å få beholde de 700 kronene, så hun går 700 i minus, men da har hun i hvert fall et nett. Da har hun fått et eller annet.
Eventuelt så kan hun gi den MC-klubben det nettet.
Vil dere inndrive hjelp på 700 kroner mot et rosa nett?
Ja.
Ja, du kan prøve på det selvfølgelig. Så.
Vil jeg at en MC-klubb skal kjøre rundt med handlet? Det er jeg usikker på. Men det greit, dette skal jeg ikke legge meg borti. Jeg sender handlenett til Ella. Jeg sender handlenett altså til Anna, som har blitt svindlet. Og så sier jeg tusen takk til dere for at dere vil være mine gode hjelper i dag. Og kos dere på turné, ikke krangle, og ikke drikk for mye.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Lurer du på hva som igjen på resepten din? Et godt råd å sjekke på apotek1.no. Logg deg inn med BankID og få full oversikt over alle dine resepter. Her kan du bestille medisinene dine, og du kan også kjøpe andre varer samtidig og få fri frakt på hele handlekurven på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.